Цього питання в тексті знову-таки немає. Тому, з нашої точки зору, є певне побоювання, що так воно залишиться на папері без належної розробки. Дякую.
Так, я тільки хочу підтвердити, що система забезпечення якості не виписана, і нам про це зауваження головне робили європейські експерти. От по ТАЕКСу Павло Кузьмич був присутній, і вони якраз говорили, що в цьому законі практично її немає. От вона провалюється. Тому була ідея, що ми можемо в процесі повторного першого читання або доопрацювання закону доробити оці статті, яких там нема. Або все це відносити на закон про освіту.
Якщо дозволити один коментар, шановний колего. Ви правильно кажете відносно черговості закону одного чи другого, але ми, робоча група, ми починали з закону про освіту. Ми спочатку внесли, коли ми домовились про модель, яка зараз презентована і буде прийнята, ми домовились про модель, ми почали зміни робити в законі про освіту, а аж тоді ми перейшли до закону про професійну освіту. Тобто це є враховано.
Ішла мова, я знаю, що пан Радіон має на увазі розгляд Верховній Раді, а не порядок роботи робочої групи. Але ми домовилися про те, що друге читання буде синхронізоване про освіту і про професійну освіту. Просто якщо в нас є готовність якогось закону, ми його запускаємо в роботу, і йдуть поправки, і ми працюємо. Але друге читання цих законів буде синхронізовані.
Лілія Михайлівна, ми якось це відображаємо в рішенні? Чи це усна джентльменська угода?
Є пропозиція додати це офіційно, щоб було зазначено. Так, так. Так.
Дозвольте я. Мене цікавить сьогодні одна така тема. Скажіть, будь ласка, я продивився закон, на жаль, тільки зараз, це моя вина. Коледжі в складі університетів. От колега з Мінфіну каже, що ми будемо передавати. Уявляєте ситуацію? В одному навчальному закладі навчальні заклади фінансуються з різних джерел, різних рівнів і так далі. Це взагалі. Це ж і майно зразу потягнеться. Майно, скажімо, сьогодні коледжа без вченої ради університету не може бути перерозподілено. А ви будете власниками, ви будете розподіляти. Тоді хто як призначати буде? Це просто буде колотнеча. І друге питання. Я там в 31 статті подивився, що там написано, що можуть інтегруватися випускники там своїми програмами, але це таке обтікаємо, я думаю, обтікаємо така форма, що працівники з Мінфіну, вони хороші люди, їх шаную, вони не будуть знати, що це означає. А означає це таке, що ми сьогодні, це я вам кажу, що ви всім сказали, що оця інтегрованість тільки одного року дає економію вам 500 мільйонів. Ви насілили Міністерство освіти в цьому році за 381 мільйон, да? Тут, помните, три засідання було. А якщо ми зможемо, скажімо, брати випускника коледжа на скорочений термін на один рік, це мінус 500 мільйонів затрат. Тому ви розумієте, про що мова йде? Тобто ми оцим підходом, який демонструє зараз комітет, рятуємо багато бюджетних коштів, якість підсилюємо. Бо 4 роки дитина вчилася на лісівника, або, скажімо, там на агронома і прийшла, продовжує. А ні, ми його вернемо в школу. І давайте ми знову будемо його з нуля вчити. Це ж куча грошей. Оці питання.
Ірина Жданова, Громадянська платформа з реформування наукової сфери. Шановний пані голово, шановний пане міністре, депутати, всі присутні. Я, по-перше, хочу підтримувати позицію Міністерства освіти про те, що і комітету, про те, що підпорядкування закладів першого-другого рівня акредитації все-таки віднести на державне фінансування. І я думаю, що таким чином це повинна бути така певна національна наша позиція по збереженню цих закладів. І друге, оскільки наша громадянська платформа об'єднує дуже багато університетів, ліцеїв, громадських організацій, ми провели дуже багато круглих столів, робочих груп. Робочій групі узгоджувані в Міністерстві освіти 20-21 листопада було прийнято таке от рішення про те, що в закон про професійну освіту має бути включено розділ, який би регламентував види спеціалізованої професійної освіти. Я хотіла би, щоб у нас вже розроблено певний такий от варіант цього, і це погоджено і з Міністерством культури, з Міністерством оборони, Міністерством молоді і спорту. Ми надіслали це все. Я хотіла би, щоб врахували цю пропозицію громадянської платформи.
Ми також отримали листа з Міністерства молоді та спорту України, де вони пишуть про необхідність такої спеціальної освіти і в законі про освіту, але і в законі про професійну освіту. Для того, щоб такий розділ враховувати в законі, треба закон повертати і робити його в першому читанні.
Мова йде про статтю. Про статтю мова йде.
Ну так, тому що нову статтю ми не можемо дописати, якщо ми беремо за основу перше читання. Або розраховувати тільки на закон про освіту, як із забезпеченням якості.
От я хотів додати, от Павло Кузьмович каже, що ми врахували, робочу групу врахували, але в закону про освіту. Оскільки ми зараз вносимо в наше рішення офіційно, що ми синхронізуємо ці два закони, то, в принципі, законотворчість, вона передбачає неповторюваність речей. Тобто в одному законі має щось одне стверджуватися, в іншому інше. І вони мають корелюватися. Тому якщо всі позиції повністю виписуються в одному законі, то нема потреби їх виписувати в іншому законі.
Ага, дякую. Там є просто деякі позиції, конкретно по статті 10, пункту 10, саме закону про професійну освіту. Ми можемо просто тоді, може, ну, текст закону, просто цей от пункт 10 трошки розширити.
Добре.
Добре, дякую.
Так, будь ласка, народні депутати, я думаю, що вже можна обговорювати.
Так, шановні колеги, шановна Лілія Михайлівна, шановні колеги, шановний пане міністр, ну, по-перше, хочу зразу сказати, що я з дуже великою повагою ставлюсь до Міністерства освіти і науки, ставлюсь до роботи експертів. Але хочу звернути увагу. Ні-ні-ні, я розпочинаю з того, що, ну, послухайте, це є дуже важливим. Мені потрібно буде нажимати на клавішу. Мені потрібно буде розмовляти з моїми колегами. Тому я хочу от про що сказати. Ну, по-перше, я хочу сказати, що ми приймаємо рішення не на один рік. Ми приймаємо рішення 15, 20, 25 років. Оце ми повинні розуміти. Тому моя проста позиція. Якщо ми десь помилимося, то після цього будуть вспоминати прізвище міністра, прізвище голови комітету і інших тих, хто приймав це рішення. Тому я перше хочу просто звернути увагу усіх вас на фон, в якому ми зараз працюємо. Якщо ви бачили пропозиції Мінфіну, тобто Кабінету міністрів України, то ви побачите 80% скорочення бюджетних місць і так далі, і так далі, і так далі. Тобто фактично все це нівелює просто розмови знищення галузевих академій наук, фактично скорочення в два рази скорочення НАНУ і таке інше. Тобто, я просто звертаю увагу фон, на якому ми приймаємо це рішення. Якщо я щось так не кажу, то ви можете подивитися всі пропозиції. Це пропозиції Мінфіна. Після цього продати все майно галузевих академій наук і отримати від цього зиск в 5 мільярдів гривень. Ви можете побачити все. Це я про фон. А тепер я хочу сказати, шановні колеги, ще раз хочу сказати, наші прізвища війдуть, як, може, поганих реформаторів. Тому я просто звертаю увагу на наступні речі. Перше. І це відкрита позиція. Ви можете подивитись мою статтю останню в «Голосі України». Там все це чітко викладено. Тобто я не за спиною у когось вирішую ці питання. Перше. Я не можу погодитись з тою думкою. Я, до речі, хочу сказати, що ми про це розмовляли. Я про це можу відверто сказати і з головою Верховної Ради України. Що? Ну не можна випускати модулі в космос, якщо там ще нема базового модуля. Ви розумієте, що буде відбуватись, якщо нема базового... Чи ми можемо сказати, що ми після цього синхронізуємо все це? Шановні колеги, ну то я скажу так. Дівчині сказали, ти сьогодні полюби, 9 місяців зачекай, і буде тобі дитина. Але якщо ти дуже хочеш, то можна і синхронізувати ці процеси одночасно.
Це вже цікаво.
Цікаво. Так от, шановні колеги, Шановні колеги, тут як законом, я тут підтримую Лілію Михайлівну, законом як про науково-технічну діяльність не пройде. І не тому, що тут немає альтернативних законів. Зовсім іншому. Бо закон про наукову і науково-технічну діяльність дуже спеціальний закон. Дуже спеціальний закон. І він дійсно є, ну скажімо, балансом. Балансом між тим, що хоче частина суспільства, і тим, що хоче частина тих вчених, які хочуть все-таки продовжувати жити по-старому. Тому тут так не пройде. Без базового закону, я вам скажу, буде дуже велика кількість нестиковок. Я з вами абсолютно погоджуюсь з голова ради роботодавців, що не можна ставити таким чином це. Потрібен закон, ви повинні розуміти інтерфейси, які будуть відбуватись до вищої освіти, до до середньої освіти. Тобто все це повинно бути зрозуміло, як буде відбуватись. Я також погоджуюсь тут з Станіславом Миколаївичем, бо це річ відома у всьому світі, що університети є великі холдинги, в які можуть входити, наприклад, да, професійно-технічні центри, і це зрозуміло, що ми не розриваємо освітній простір для людини. Бо людина дуже просто може, якщо вона не може освоїти, наприклад, бакалаврську програму, то у неї нема проблем відраховуватись і після цього зараховуватись. Те, що зараз у нас, на жаль, відбувається. Зараз освітній простір для людини розірваний. Далі, наступне. Я хочу тут звернути увагу, шановні колеги, на наступному. От тут всі спори і дискусії такі відбуваються, всі. От тому, що, на мій погляд, і я це казав, не можна так, необхідно проводити для того, щоб врахувати експертну точку зору і точку зору цільових груп. Повинно бути опитування, ми повинні спиратись на баланс між соціологічним опитанням і експертами. І отут буде з'являтись той законопроект, на який наїхати просто не буде можливо нікому. Я можу сказати, мені це не подобається, але є соціологічне питання, є чіткі дані, які показують, що це сприймається або з цим потрібно попрацювати. Наступне третє. Я хочу звернути увагу всіх, всіх абсолютно. Шановні колеги, стаття 53 Конституції України. Читаю. Кожен має право на освіту, а далі держава забезпечує доступність, безоплатність дошкільної, повної, загальної, середньої, професійно-технічної, вищої і так далі. Шановні колеги, ну нема в Конституції професійної освіти. Шановні колеги, отут Мінфін так каже нам, тут все гарно, а після цього він скаже, а в Конституції ми не повинні забезпечувати право на професійну освіту. І що ми будемо казати? Що ми це не врахували в нашому законі? Я вам кажу, у нас Мінфін дуже специфічний. Так, він працює на МВФ, так, він, йому потрібно отримувати кошти. Але, шановні, що ми будемо відповідати, якщо скажуть, в Конституції такого просто нема? 53-я. А, да. Ну, абсолютно. Шановні колеги, це три загальні дуже великі зауваження. І це річ дійсно дуже серйозна. Бо якщо ми напишемо і приймемо, а після цього нас будуть всі казати, що ви прийняли, це буде проблема. Наступне. Є також проблеми ще концептуального плану. Я просто хочу звернути. В законопроєкті, я просто звертаю увагу це і також і в інших місцях. В законопроєкті практично немає людини, її інтересів, її особистості. От я просто вам зачитаю, що у визначенні мети професійної освіти, стаття 3 сказано, що метою професійної освіти є формування кваліфікованого кадрового потенціалу для задоволення потреб суспільства, ринку праці і держави. Шановні колеги, відтак держава, суспільство, інші абстрактні категорії виявляються важливішими за людей. Якщо ми з вами декларуємо, що людина в центрі є цієї держави, то, шановні, ні, це задоволення освітніх потреб для того, щоб людина була щаслива, щоб вона могла отримати ту освіту, яка є в коридорі між її амбіціями і можливості їх реалізації. Після цього вона йде на ринок праці і відпрацьовується через податки і через таке інше. Тобто мета сама записана таким чином, як це є в радянській, при радянських часах. Там була сказана держава перша, після цього, ну ми ж не, з вами не в путінській Росії живемо, щоб писати, що людина служить державі. Наступне. Хочу просто звернути увагу, що по факту створення таких центрів, це дуже гарна річ, але інструментів там немає. Я просто хочу сказати, що отут стиковка потрібна була би з базовим законом, через це б ми могли вирішити питання того, що потужні професійно-технічні центри, як це в Сполучених Штатах, до речі, вони входили в структуру холдинга, який є університет, і ми вирішили питання того, що не розривається освітній простір для людини. От погодьтеся, все це можна вирішити, знайти форми, але це є дуже важливим. Якщо я пішов зараз, от Сергій Миронович, просто хочу вас звернути увагу. От дивіться, зайшла людина на математику, ну, а тут рядом інформатика. В рамках одного факультету, тобто адміністрування. Але вона не може перейти. Тобто це, в Києво-Могилянці це можна, а в усіх інших вишах цього зробити не можна. І що? Їй потрібно відрахуватись, по новій зайти на цю спеціальну. Скажіть, ну так не можна. Якщо ми будуємо простір для людини, освітній простір, так його не можна так розривати. Наступне. Те саме стосується регіональних рад стейкхолдерів, які пропонуються створити згідно з цим проектом. Але це дуже гарна абстрактна ідея, і в законопроекту зовсім не випливає, як ця ідея буде втілюватись в життя. Ми дуже гарно, от Станіслав Миколаївич, коли став міністром, казав, да, що знайдемо механізми, як щоб роботодавці прийшли в університети. Так було чи ні? Будемо шукати. Знайшли? Як?
Півтора року роботодавці могли вкладати свої балові витрати і до того кукати.
І ми маємо взаємодію. Далі. Виразне домінування держави над освітою закріплене в інших статтях. Зокрема, стаття «Стандарти професійної освіти» передбачає, що стандарт професійної освіти є сукупністю державних вимог. Як відомо, держава – це лише один стейкхолдер освіти. Чому стандарти мають враховувати лише її вимоги, незрозуміло. А де вимоги роботодавців, професійних асоціацій, приватних власників освіти, учнів та батьків? Цього також там нема. Наступне. Дуже важливо для всіх нас і для Мінфіна, в першу чергу. Проект не передбачає ніяких реформ у системі фінансування, яке буде продовжуватись на основі формування державного замовлення. Вочевидь, це призведе до закріплення стагнації систем професійної освіти. Тут я з паном міністром Сергієм Іроновичем повністю погоджуюсь. Це повинно залишитись тільки на державному рівні. Тільки на державному рівні. Бо інакше дійсно будуть закриватися Закриють. Тому тут я підтримую позицію міністра. Але це повинно бути чітко записано, і чітко повинна записана норма, скільки держава виділяє на професійно-технічну освіту. Я спеціально кажу професійно-технічну освіту. Тому, шановні колеги, я хочу сказати, що при розумінні того, що нам необхідні реформи, при розумінні того, що необхідно все це робити, я все-таки хочу сказати, що є дуже серйозні зауваження, які просто необхідно вирішити. Ну, ми відповідальні за те, що ми будемо приймати з вами. Дякую.
Шановна Лілія Михайлівна, шановні депутати, присутні, віце-президент Всеукраїнської асоціації працівників профтехосвіти Недашківський Руслан Михайлович. У нас в п'ятницю була конференція, це були представники всіх областей України. Я майже не в всіх групах засідав, але практично в більшості. Багато зауважень у мене теж було. І сьогодні одне маленьке є. Але я скажу одне. Ви знаєте, цей закон вже, ну, скажімо так, мабуть, виплаканий. Його потрібно приймати однозначно. Його підтримали всі профтехосвітяни України. Багато зауважень були і в електронному вигляді, і на групах робочих обговорювали. Розумієте, старий закон вже практично своє віджив, я ще раз кажу. Це й потрібно приймати. Не може дитина родитися ідеальною. Ми вже зараз говоримо, дуже багато у вас зауважень є, але є багато у прикінцевих положеннях перехідних, які вони враховані. І зараз потрібно вирішувати питання. Якщо якісь є невеличкі зауваження, їх треба вирішувати, але потрібно вирішувати питання прийняття його. Єдине, ще все-таки скажу, так як я все-таки представляю організацію, яка піклується захистом і працівників, і учнів, то про наглядову раду коротеньке зауваження конкретне. Щодо шостого останнього пункту статті 25, щодо складу наглядової ради не можуть входити працівники закладу професійної освіти. Ну, я не знаю, наглядові ради будуть зовсім відірвані. Виборні посади, такі голова ради трудового колективу або профспілки, я думаю, повинні туди входити. Це така маленька ремарка, але все-таки головна мета зараз моєї мови – це прийняття. І давайте просто дружно це питання вирішимо. Дякую.
Доброго дня, присутні.
Вже готовий йти, бо в нього фракція. А в нас тоді не буде кворуму.
Сергій Миронович теж
надається. В нас не буде кворуму, і ми не зможемо ні за що проголосувати. Тому я так прошу вже бути лаконічними.
Щоб ми встигли проголосувати. Будь ласка, Олександр.
Шановна Лілія Михайловна, дуже поважний Сергій Миронович. В цілому я не є профі освіти і буду говорити мовою платників податка, батька, дідуся, онуків. Серйозна тема. Я підтримую, Олександр Володимирович, вашу таку насторогу. Українська освіта була одною з кращих. І не хочеться називати ганебним словом реформа те, що пропонується сьогодні швидко робити, коли віз ставиться перший коня. Сергій Миронович, тут зібралися люди, які бажають освіти кращу. Вищій освіті, середньотехнічний раніше називалося, а коледжем або технікум сьогодні, і технічним професійним закладам, училищам, які є. Дивіться, є багато сумнівів. Сьогодні Мінфін сказав, що субвенція буде виділятися на робітничі кадри. Сергій Миронович, ви почули фразу? Вже головне, ні, ну є освітня субвенція, Лілія Миколаївна, була медична субвенція. Великі сумніви викликають в цілому передача цих закладів на місцеві бюджет. Це буде крах освіти. Я дякую громадській позиції, що ви чітко визначаєте напрямки і десь допомагаєте і міністерству, а саме головне, українській громаді сформувати таке стале державницьке відношення до освіти. Сьогодні ми маємо проблему, Сергій Миронович, 10% наших уже випускників поїхали навчатись в Поляндію. От вам вся реформа, яка була зв'язана з тими змінами, які відбуваються в освіті. Напевно, Олександр Володимирович, пошлю ще на вашу цитату, що відношення до освіти держави, яка не дбає про свого майбутнього платника податків, а проводить експерименти в вигляді скорочення фінансувань, ні до чого хорошого не доведе. Ми бачимо такий категоричний стан у медичній галузі. Сьогодні закон про професійну освіту, про який ми говоримо, Лілія Миколаївна, ну, робоча група, яка працювала оці дні, Сергій Миронович, це на цих сторінках стільки листочків зауважень. Це якість того підготовлення, це робоча група працювала. Я хотів би до цього законопроекту, Лілія Миколаївна, на вашому комітеті розглянути ті зміни, які я пропонував, 3063 законопроект, який дає визначення по коледжам, технікумам, по тому майбутньому фінансуванню, щоб ми 29-30 грудня опять в аварійному питанні не вносили коледжі, технікуми або будь-які інші навчальні заклади в бюджет. Якщо так відбудеться, то вони втратяться. Такі міста, в яких навчальні заклади є градоутворюючими, а це міста навіть на Київщині взяти, Ржищів, де є три навчальні заклади, які є, Сергій Миронович, основними робочими місцями. Я вже не говорю Талянки Черкаської області, Жмеринка, Вапнярка, де розташовані ці заклади, вони просто помирають. Хороший приклад загальноукраїнського коледжу, бо коледж геологів, який є в Києві, Києву він не потрібний. І мені, Сергій Миронович, сподобалась пропозиція представника роботодавців, він все-таки звертається до вас, якщо підходити до освіти з державної точки зору, з точки зору того, що освіта виховує майбутнього тата, маму, платника податків, захисника. Давайте зробимо концепцію освіти. Закон про освіту або кодекс закону про освіту, він повинен бути базовим, а наповнювати їх треба якісними законами, а не такими законами про професійну освіту, які переплітають і знищують багато різних розумінь в освіті. І явно ми не будемо підтримувати цей законопроект в цілому. Але, Сергій Миронович, я хотів би, щоб ви почули мене союзником і почули в тому, що не Мінфін повинен вирішувати питання фінансування освіти, а ви повинні висувати умови такі, щоб освіта не жевріла, не вимирала. І ми з вами говоримо про такі питання, ціна питання виникає, да? Майно. Та це все вторичне. Я поспілкувався з нашими професійними навчальними, професійними в професійних училищах з керівниками, та вони єлі кінці з кінцями зводять сьогодні вже, не дивлячись на те, що майбутній бюджет будемо приймати. І я попросив би, Сергій Миронович, цілому спільно, всіма депутатами, зовсім по-іншому якісніше відносини до тих проблем освіти. І зняти питання протиріч в освіті, бо ми маємо ще невирішене питання професійні училища, технікуми, коледжі. Для чого це? Це не є правильно. Отой космічний корабль і стиковичні блоки – це є молодший спеціаліст, або раніше був технік, будівельник, технік, геолог. Це ті люди, які відповідають за якість випущеного валового продукту, які відповідають юридично за випуск валового продукту. Це ті люди, які відповідають за дотримання законодавства. Кваліфікований спеціаліст це відповідати не буде. Я дякую за увагу. І ще раз попрошу Лілію Михайловну, ото рішення комітету, я не є членом вашого комітету, але цей законопроект треба допрацьовуватись і розглядати його після тих зауважень, які тих законопроєктів, які вже сьогодні зареєстровані в Верховній Раді по зміну закону про освіту, про зміну закону про вищу освіту, а потім можна розглядати в цілому цей законопроект. Дякую за увагу. Лілія Михайлович, я завтра поспілкуюся з ним, обов'язково візьму висновок, і на середу на комітет він буде.
Так, шановні колеги, будь ласка, Володимир Михайлович.
Шановна Лілія Михайловна, шановні колеги, я тут поділяю занепокоєння, які звучали, в тому числі публікації я прочитав Олександра Володимировича, там логіка є абсолютна. Я також переглянув перед цим ще раз Конституцію, статтю 53. Я думаю, що ми в такий спосіб не повинні підміняти Конституцію. Вона, можливо, недолуга в певних моментах, але я скажу, якщо уважно прочитати Конституцію, вона є найбільш демократичною в частині прав, свободи, ну і обов'язків людини і громадянина. Це перше таке зауваження. Загалом мене складається враження, що ми на перше місце поставили форму на зміст. Другий момент, такий, можливо, технічний. Навіть якщо ми зафіксуємо збереження приміщень, це не означає, що вони будуть збережені. Я думаю, хто обраний таких сільських поліських районів, і часто буває там, знає, якщо відбудеться процес оптимізації профтехучилища, то ці приміщення ніхто в оренду не візьме, по-перше. Там нема таких людей, щоб вони взяли їх в оренду. А по-друге, як тільки воно буде оптимізовано, на завтра винесуть все, що тільки можна винести, і ніхто не збереже його. І це одна із величезних проблем, яку потрібно враховувати. З Києва це дуже звучить красиво. Ще один аспект. Ну, тут виникає питання, навіть якщо його зберегти, хто буде його утримувати? Навіть хто буде його охороняти, я не кажу про все інше. Щоб ми тут не загубили соціальний аспект в термінах «учень-студент». Про це на розширеному засіданні комітету дуже гостро ставилось питання. Тут воно наче прописали, але що за цією буде тезою стояти? Наступний момент – підпорядкування. Я так розумію, що у нас ще не відбулася децентралізація, але ми вже децентралізуємося в цьому плані, що будуть передані на обласний рівень профтехосвіта. Дуже добре, що прозвучала стурбованість щодо першого-другого рівня акредитації, бо ми їх точно загубимо, хоча вони виконують дуже важливу функцію, і, очевидно, треба було подумати, як їм знайти місце в освітній системі. А я думаю, що на обласному рівні відбудеться обов'язково оптимізація, бо скинуть ті напрямки, які не потрібні в області. А вони потрібні загалом країні. Питання, як їх перемістити чи виконувати загальні державні вимоги і потреби, це, очевидно, до Міністерства більшою мірою економіки відноситься ця проблема. І дуже важливий аспект, як мені бачиться, щоб ми не загубили оту соціальну функцію, яку виконує профтехосвіта, особливо в частині оптимізації. Куди подінуться ті діти? Тут заступник президента асоціації профтехосвіти говорив про неідеальну дитину. То я вам повинен сказати, якщо ми будемо так поспішати, у нас дуже багато неідеальних дітей буде, а ті неідеальні діти у сиротинцях, які рослинами там проживають, потім частина з них, якщо через 3 роки їх піднімають, вони йдуть багато профтехосвіту. А якщо ніхто їх буде утримувати взагалом? На превеликий жаль, це такі реалії, з якими потрібно рахуватися. Ця функція, мені бачиться, вона буде провалена, соціальна функція. А економічна функція не проглядається, бо в нас немає чіткого бачення тому, як буде розвиватися економіка, яких кадрів вона буде потребувати. І ще один момент – це синхронізація законів. Ну, тут ми багато говоримо, але було б ідеально, якби базовий закон про освіту був, а потім ми від нього танцювали. Або одночасно розглядали, оскільки виникне багато питань. І нарешті останнє. А як бути з рішенням комітету? Ми після тривалого обговорення там 2-3 години воно тривало, я не пам'ятаю, на розширеному засіданні прийняли рішення повернути у суб'єкта права законодавчої ініціативи на допрацювання. Деякі правки запропоновані, вони запропоновані переважно в рішенні комітету. Нам треба тоді повернутися, Лілія Михайлівна, до того рішення попереднього. За участі бажано всіх членів комітету і прийняти відповідне рішення у цьому плані. Тому я поки що не бачу такої визначеної позиції особисто для себе. Я навіть вже прочитав, що прислали мені із секретаріату групи з цього приводу, як вони оцінюють цей закон. Ну, там більшою мірою гасла, ніж такий практичний підхід. Я думаю, нам потрібно дуже уважно підійти до розгляду цього питання. Бо фактично наше рішення комітетське виконане, я б сказав би так, частково, навіть формально. Але ми не будемо брати формальну частину. Головне, щоб нам був якісний документ на виході. Щоб ми не мали тих проблем, коли ми їх зараз отримуємо, в тому числі, здавалося б, в частині прийняття базового рішення. І навіть якщо він буде розглядатися у Верховній Раді, а я бачу, що він стоїть у плані включення до порядку денного, я дуже просив би, щоб ми його розглядали за повною процедурою. І не можна базові системні закони розглядати похабцем, а це 4 хвилини для доповідача, співдоповідача, і плюс іще 8 хвилин. Це виходить 12 хвилин, ми визначаємо долю таких ключових сфер. Я дякую вам.
Будь ласка.
Володимир Михайлович, я вас абсолютно підтримую в плані тому, але я не тільки віце-президент асоціації, але ще й директор вищого професійного училища, якраз в Поліській зоні. Тому в мене 35 дітей, Катюжанське вище професійне училище. Це Іванків рядом, Вижницький район. У мене 35 дітей сиріт, тому я можу абсолютно зрозуміти, що ви кажете. І є закон про освіту, який ми будемо теж в середу дивитись. Там є якраз питання про дітей сиріт. Я говорю якраз і це весь час на робочих групах про харчування. Воно там враховується. Тому що там є за рахунок органів місцевого самоврядування. Дуже багато питань, які не потягнуть навчальні заклади професійні. Але це дійсно блоком треба. І закон про професійну освіту, і закон про освіту, тому що вони перекликаються, це однозначно. І те, що професійна освіта не фінансується, абсолютно. Це тільки зарплата, стипендія і комуналка, і те не повністю. Навчальні заклади, як директор скажу, за рахунок чого? Ми заробляємо гроші. Ми продаємо хліб, печем, пиріжки, вибачте, там послуги даємо. За рахунок цього ми платимо податки в державу за воду, яку з надр добуваємо, ПДВ і так далі. Тобто держава нам не дає кошти на податки, а податки з нас вимагають. Дуже багато питань. Але їх треба все рівно врегулювати і дивитися, приймати якось рішення. Життя то йде, ми то надіємося, що якраз фінансування буде.
Колеги, я хочу одне питання поставити. Мін'юст пропустив, це ж кабмінівський законопроект, пропустив цю назву «Закон про професійну освіту». І там є новела. Новела, вона сформульована, яким чином ми це, як там сформульовано, що професійна освіта ототожнено з професійно-технічною, так? Павло Кузьмович, у вас було...
Там написано, до приведення нормативно-правових актів відповідності з цим законом термін професійно-технічна освіта прирівнюється до терміну професійна освіта. Установити що.
Мін'юст ще трактує Конституцію України? Ну, то взагалі. Справа в тому, що... Так, професійну і технічну. А от оце професійно-технічна, це такий, ну, вважається анахронізм, і тому так. було
Колеги,
бажання...
Колеги, я два слова так. також скажу, тому що це, насправді, мова йде про інший трошки погляд на цю освіту. Якщо так уже дивитися на Конституцію, то можна сказати, що там прописані ПТУ, не прописані технікуми, знаєте. Тобто, тому що у нас була професійно-технічна і середня спеціальна освіта. І йдеться про те, що ми вивчали досвіди тих країн, які мають хорошу професійну освіту. Там називають частіше vocational education або professional education. Тому що йдеться про те, сьогодні про це звучало, що об'єднання маленьких дуже закладів в великі заклади – це прогресивно. З різних причин, в тому числі міждисциплінарність, в тому числі багато інших є переваг. Значною мірою деякі, скажімо, межі, які були раніше, в радянський час чітко обумовлені, тому що ця структура чітко будувалася під ту індустрію. Вони десь стираються, ті межі. Разом з тим, у нас є, ми чітко зараз уже дійшли якоїсь згоди про те, що перший, другий рівень акредитації, як ми повинні розвивати, як ми повинні захистити. Тому сам термін, ми обумовили, що це професійна освіта, але вона в Конституції відповідає професійно-технічній освіті. І тут нема протиріч, колеги. Тут немає, як сказати, це не то, що ми не додивилися. Ми інакше просто дивимося на цю підготовку, на цю освіту. І плюс іще те, що ми зберегли, дуже важливо, в порівнянні із тим, чого немає в західній системі. В західній системі, в будь-якій країні, людина, яка йде навчатися в заклад професійної освіти, вона ніколи не може потрапити в вищу освіту. Ніколи. Ми з Юлією Михайлівною були, перепитували їх. В Голландії перепитували, чи правда, правда, ніколи не стане студентом. Тому що у них дуальна система освіти, у них співвідношення годин зовсім інше, там набагато більше на виробництво, і самі предмети зовсім інакші. Тому можна покласти в бік диплом про професійну освіту, і тоді йти з нуля в вищу освіту. У нас ця неприємність все одно, вона зберігається. Це набагато прогресивніше, це, можливо, те, що краще в нас лишилося від попередніх часів. Тому, колеги, давайте, може, дійсно, добре, що ми проговорили, добре, що працювала робоча група. Давайте от ми, можливо, узгодимо, може ми іноді те саме маємо на увазі, тільки ну, інакше називаємо. От. І з тим, щоб дійсно, я хочу підкреслити також, що дуже важливо, щоб ці два закони про освіту, про професійну освіту, щоб ми їх випускали разом, щоб вони були повністю узгоджені. Тут абсолютно ніяких ну, не може бути заперечень, тому що це так і повинно бути. Дякую. Вибачте. Що...